8 сакавіка ў Салігорску мусіў адбыцца канцэрт брэсцкага панк-гурта «Дай дарогу». 9 сакавіка Менчукоў «Серебряная свадьба». Але абодва канцэрты адмененыя. Выступ брэстаўчан не выратаваў нават перанос, распавядае лідар гурта «Дай дарогу» Юры Стыльскі.
Ну, я мало как-то с ними общался и знаю информацию. То ли маленький старший организатор по этой деятельности какой-то концертный, он не потянулся, не пробил до конца. Либо он столкнулся с блестителями порядка, то есть какими-то исполкомами, исполкомами.
Юра Радуй вырашае разобраться в ситуации. Наперш мы тэлефануем арганізатару канцэрта Аляксандру Дзялянку. Недасведчаным яго не назавеш, у Салігорску яго імя ведаюць. Ён распавядае, што першы раз канцэрт «Дай дарогу» адмянілі з-за нецэнзурнай лексікі ў тэкстах. Канцэрт вельмі сімвалічна пераносяць з 23 лютага на 8 сакавіка, але яго адмяняюць. Наўмысна не называе ні імёнаў, ні структур, якія забараняюць канцэрты ў Салігорску, Аляксандр Дзялянка.
«Дай дарогу» паабещалі, мы новасць зрабілі на сайце, што матов они петь не будуць. Рассмотрели, но разрешить не разрешили. Причину не назвали, я отправлял им официальные письма, а так мне никто никаких бумажек просто не отдал.
У отделе культуры Салігорскага райвыканкама Еўрарадыё тлумачыць, что займаюцца только управлением державными культурными установами. По словах чиновников, назву «Дай дарогу» тут николі не чули. У Мінскім аблвыканкаме адразу ж папярэджваюць, что по законе ніяких забаронов быть не можа. А информации про «Дай дарогу» не поступала. Дзіўна. З кім жа узгадняўся канцэрт і хто яго не дазволіў? І ці узгадняўся ўвогуле? Намеснік старшыні райвыканкама па сацыяльных пытаннях і ідэалагічнай працы Мікалай Маскевіч паведамляе, як адсякае, што выканкам нідзе не размяшчаў інфармацыі пра забарону.
Не знаю эту групу. Я видел 3 відеокліпа, которые были на Сальворскорге. Только всего лишь.
Ну и что можете сказать?
Не хочу комментировать.
Больш з ідэалогіі райвыканкама нічога выцягнуць не атрымліваецца, але сказанага дастаткова. Зразумела, што ў раённай адміністрацыі пра творчасць «Дай дарогу» ў курсе. Несумнеўна, што салігорскія чыноўнікі валодаюць бясспрэчным музычным густам. Ілля Валіноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.